habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waa fiidnimo isniin ah bisha juulaay ee sanadka 2022-kana waa 4 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o somaly com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin daadihinaysaa caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhagaysan doontaanna idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dadka ay abaaruhu barakiciyeen oo weli soo gaaraya xeryaha ku yaalla duleedka magaalada muqdisho
runtii dadkan duruuf waxaa ka muuqata aad iyo aad u adag ee qaarkood waxa weye ilma yaryar ayay wataan qaarna ma garanaysaaye aad waa dad da'ah oo maaragtay barkood lixaadkii maaragtay maaragtay naafo ka ah
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan miisaaniyadda soomaaliya
lacagaha aynu ku shaqayno masala sanadkan oo kale 900 million oo dollar weeyaan odoriskeena 433 baa ah mashruucyada iyo aabus mashaarooyinka iyo waxyaalaha kale caadiga soconaya 485 waa mashruucyo
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo madaxweynaha dalka ruuska valadimir putin ayaa isniintan maanta waxa uu ku dhawaaqay guuluu ka gaaray bariga luhaneska ee dalka ukrain iyadoo ciidamada dalka ukrainna ay dib uga gurteen fariisinkoodii ugu dambeeyey ee magaalada lisihanisk ciidamada moskow ayaa islamarkiiba waxa ay u soo jeesteen dagaalka ka socda gobolka donetsk ee ku xiga waa qayb ka mid a gobolka donbas ee horumaray ee uu putin damcay in uu gacanta ku dhigo intii lagu guda jiray duulaanka ukrain oo hadda ku beegan bishii shanaad kadib markii uu horay ugu guuldaraystay inuu afgembiyo dowladda madaxweyneha ukrain valadimir zelenski amaba uu qabsado caasimada dalka ukrain ee kiyiv hogaamiyaasha afrika ayaa waxa ay cunuqabateen dhaqaale ka qaadeen dalka mali oo ay horey ugu soo rogeen tallaabada ay qaadeen hogaamiyaasha ururka dhaqaalaha goboleedka afrika ee loo soo gaabiyay ecowas ee axaddii dhacay ayaa waxa ay timid kadib markii hogaamiyaasha militariga mali ay soo gudbiyeen hindise ku saabsan uguurista dimuqraadiyadda oo muddo 24 bilood gudahooda kaasoo ay daabaceen islamarkaana ay daabaceen sharci cusub oo doorasho mali waxa ay cunuqabateen adag kala kulantay ecowas kadib markii militariga uusan raacin qorshayaashii hore ee doorashooyinkii dimuqraadiga ahaa saraakiisha waqooyiga hindigana waxa ay sheegeen in ugu yaraan 16 qof oo rakaab ah oo ay ku jiraan caruur ay iskuuley ah ay dhinteen isniintan maanta kadib markii uu shil baabuur uu ku galeen gobolka la yidhaahdo baradesh mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in baska uu ka baxay waddada islamarkaana uu ka soo dhacay dhul qar iyo buura oo jeexjeexan xilli uu ku socday deegaanka la yidhaahdo kulu kale habeen wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan aan ku bilownay madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa dib waxa uu usoo magacaabay guddoomiyaha maxkamadda sare ee maamulka iyo garsoorayaal ay baarlamaanka diideen in ay kalsoonida siiyaan warbixintan waxaa magaalada garoowe kasoo diray wariyaha v o eda nuux muuse barjeeb
madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa inta uusan ka dhoofin garoowe isagoo ku wajahnaa dalka imaaraadka mar kale dib usoo magacaabay guddoomiyaha maxkamadda sare axmed maxamed yuusuf taaraan iyo ku-xigeenkiisa nuur ciise maxamed iyo garsoorayaal kadib markii ay dib u celiyeen baarlamaanka puntland oo la filayay inay siiyaan codka kalsoonida maanta madaxweynaha ayaa digraatada dib u magacaabista xubnahani ku yidhi markuu tixgeliyey baahida loo qabo in la dhiso maxkamadda sare ee dowladda puntland baarlamaanka ayaa saakay dib u celiyay diidayna inay kalsoonida siiyaan gudoomiyaha maxkamadda sare ku xigeenkiisa igarsoorayaal taasoo ku timid cod gacantaag ah oo baarlamaanka ay ku diideen inay kalsoonida ku siiyaan sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka codayntaasi kadib cabdirashiid yuusuf jibriil
codayntii waxay u dhacday sidatan kooramku waa 3-4 ogol waa 3-20 diidmo waa 12 aamus waa 9 3-4 codkaas ku dhahayn sidaa daraaddeed waxaan qirayaa xubnihii maxkamadda sare ee magacownaa madaxweynuhu golaha u soo gudbiyey inay sidaa kalsoonida baarlamaanka ku waayeen
mar kale ayaa la filayaa in xubnahan uu madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi deeni dib u magacaabay la horgeeyo baarlamaanka kalfadhiga dambe oo qabsoomaya 6 bilood kadib nuux muuse biljeeb v o a garowe
xabay wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan boqolaal qoysas oo kasoo barakacay deegaanada ay abaaruhu ku dhufteen ayaa toddobaad waliba waxa ay gaaraan xeryaha ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha ah ee ku yaala magaalada muqdisho mas-uuliyiinta ayaa sheegay in aan weli dadkan aanay soo gaarin wax gargaar ah oo ku filan iyadoo maalin walbana ay imanayaan 10 qof oo meelo fogfog kasoo lugeeyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan kasoo diray muqdisho
dadkan barakacyaasha oo qaarkood masaafo dheer soo lugeeyey ayaa si dhib leh ku soo gaaray kaamuulka barakacyaasha ee ku teelsan kilomitir 13 ilaa deegaanka lafoole sida uu ku waramayo mid ka mid ah waxgaradka u dhaqdhaqaaqa barakacyaasha dhowaangalka ah
walaalow dad badan baa soo gaaraya xeryaha qaxootiga ee ku yaala ee kaamka tredisho ilaa lafoole ilaa weydow dadka waxay kasoo barakaceen bay bakool gado iyo weliba shabeellooyinka shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe runtii dadkan duruuf waxaa ka muuqata aada iyo aada u adag qaarkood waxa weeye ilma yar yar ayay wataan qaarna ma garanaysaaye aada waa dad da ah oo maaragtay barkood lixaadkii maaragtay maaragtay naafo ka ah marka halkan waxaa sii deganaa tradisho waxaa sii deganaa qaxooti kale oo ayagaba runtii xaalada nolol ku jiray oon caafimaad iyo maaragtay iyo aan haysanin iyo hoy midna aan haysanin marka maalin walba waxaa soo gaadhaya 60 ilaa maaragtay 100 qoys ayaa soo gaadhaya
dhinaca kale xubno ka tirsan ururka cilmi baarayaasha soomaaliyeed oo dhowaan booqday xeryaha barakacyaasha ayaa v o a uga waramay waxyaabaha ay indhahooda ku soo arkeen
intii aan ku guda jirnay cilmi baarista waxaan soo aragnay dad aad u badan oo gaadhaya 10,000 oo isugu jira caruur waayeel iyo dad dhallinyaro ah oo rag iyo dumarba leh dhammaantood dadkan waxa ay kasoo carreen abaarihii ku dhuftay deegaanadooda hadda halkay usoo carreen oo ah duladka magaalada muqdishone ma aysan ka helin caawinaadii ay u baahnaayeen maadaama ay gaajo kasoo carreen dadka qaarkood ayaa waxay inoo sheegeen in caruurtooda qaar ka mida ay u dhinteen gaajo iyo haraad waxay kaloo inoo sheegeen dadka kale oo ama dadka waayeelada aha qaarkood inay soo gaari waayeen halka loo soo barakacay
abaaraha ba-an ee saameeyey deegaanada dhulbeereedka ah ayaa sababay inuu sare u kac ku yimaado qiimaha khudaarta iyo dalagyadii kale ee beeraha ka soo go'i jiray waa tan xabiibe cali yuusuf oo ka mid ah haweenka sida dhow ula socda isbeddelka ku yimid dhinaca maciishadda
waxyaabaha xusuusta mudan in la sheego waxa ay tahay in abaartu ay saameyn weyn ku yeelatay deegaamadii iyo gobolladii dhulbeereedka ahaa kaas oo dhammaantood ama intooda badan wax soo saarkooda la gaarsiin jiray gobollada kale ee dalka hadday ahaan lahayd khudradda iyo cunooyinka dalagyada noocyadooda kala duwan deegaamadii ay kasoo baxayeen ayaa waxaa xusid mudan in abaartu ay saameyn ku yeelatay islamarkaasna la arkayo dadkii beeraleyda ahaa oo tabcatada ahaa oo barakacaya oo kusoo qulqulaya xeryaha qaxootiga arrintaas saameynteedu waxa ay gaartay oo laga dareemay suuqyada waddanka oo maciishadii ama khudaartii iyo dalagii uu noqday mid aada u qaaliyoobay oo aada yacnii qiimihiisu uu sare uga kacay islamarkaasna helitaankiisii ay yaraatay
wasiirkii hore beeraha cabdi baafo oo ka tirsan guddi hore loogu magacaabay arrimaha abaaraha ayaa hoosta ka xariiqay waxyaabaha guddigoodu uu qabtay muddadii ay shaqaynayeen iyo kuwii ay ka gaabiyeen
guddiga abaaraha waxaa la sameeyey sanadkii horeto waxaana loogu talagalay inay qeyb fiican ka qaataan u gargaarida dadkan ku tabaaloobay abaaraha ku tabaaloobay sida xusuusan tahay xoogaa arrimihii siyaasadda ee Sacuudiga doorashadii baa lagu wada mashquulay oo dowladdu ay ku sii jeesatay dad badan oo kalena way soo barakaceen guddiga markaa sidii ugu shaqeyn lahaa oo muusan shaqeynin waxaan laakiin ku guuleysana xoogaa lacag yar inay gacanteena soo gasho iyadana waxaa lagu heshiiyey islamarkiiba in la isdaafiyo oo la gaarsiiyo dadka wixii la gaarsiin karo waa la gudbiyey ilaa iyo $200,000 oo dollar soo gashay ayaa maxaa ku dhahda la qaybiyey guddi kale ka horreeyey isagana oo ganacsatada ayay isugu tageen ilaa $300,000 ayay gudbiyeen waxaan rajeynaynaa in ergeyga gaarka oo hadda la magacaabay uu door fiican ka qaadan doono insha allah kusoo jeedinta indhaha caalamka ee tan soomaalidaba ahmiyadda ay leedahay abaartan in si dhaqso ah loogu gurmado dadkana la gaaro meesha ay joogaan wax lagu siiyo waxaa dabcan ku muuqata baahida jirta iyo waxa hadda ilaaha dheertan la gaarsiiyey wax isu dhow ma ahan
barakacyaashan 11 guleedka magaalada muqdisho ayaa ku jira aqallo cooshada ah oo fooda isku haya mana haystaan biyo ku filan iyo musqulo ay isticmaalaan haddaba saxaximida caynka ah cudurro noocee ah ayaa ka dhalan kara waa kanditoor yaasiin axmed nuur oo ah hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda soomaaliya
wax lagu yaqaano waa abaaraha cudurro badan ee dilaacaan gaar ahaan cudurrada fayrasyada keena bakteriyada keena fangaska keena faarasaadka keena hawo ugu darnaadaan shubanka iyo jadeecada iyo cudurrada feeraha ku dhaca waxaa se ka daqday oo arrimihii booliyaha iyo wixii iyo lagu soo celiyo maxaa kaloo jeeray in ay imaanka kaan cudurrada xasiraadka kale ay keenaan sida dengeyga iyo western halka
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsaned qoyste haatanna waa barnaamijka helayska v o a ha uu soo diyaariyey isoona jeedinayo maxamed colaad xasan
todobaadkii tegey kadib dood kulul oo muddo 3 maalmooda socotay oo ay xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ka yeesheen ansixinta miisaaniyadda sanadeedka 2020 ee soomaaliya ayay xubnaha labada goleha ay ansixiyeen miisaaniyaddaas sida uu sheegay guddoomiyaha aqalka hoose ee golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe 204 mudane ayaa cod gacantaaga ku ogolaaday miisaaniyadda halka 2 xildhibaan ay ka aamustay 2 mudanena ay diiday barnaamijkeenna elayska v o eda toddobaadka ayaanu ku eegaynaa arrimaha dhaqaalaha iyo miisaaniyadda dowladda dhammaadkii bishii may ayaa golaha wasiirada soomaaliya ay ansixiyeen miisaaniyaddan 2020-ka oo gaaraysa 918.7 milyan oo doolarka maraykanka ah waana miisaaniyaddii ugu badnayd tan iyo burburkii dowladdii dhexe sannadkii 1991 marka la barbar dhigo miisaaniyadda sannadihii hore miisaaniyadda sannadkan ayaa ka sarraysa 207.7 milyan tii sannadkii hore haddaba waxa ay tahay miisaaniyad iyo ahmiyadda ay u leedahay howlaha dowladda waxaa inoo sharaxaya xuseen cabdikariin gendish oo ka tirsan khubarada dhaqaalaha la taliye sare oo dhinaca dhaqaalaha ah u soo ahaa dowladihii kala duwanaa ee dalka soo maray haatanna ah hoggaanka macadka maamulka maaliyadda iyo dowlad wanaagga qaranka ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho
dhowr face oo kala duwan ayay leedahay budgetku uu leeyahay ama miisaaniyaddu ay leedahay miisaaniyaddaas oo ku timaada meelo kala duwan ka timaada oo inta badan hay-adaha dowladdu ay soo diyaariyaan kharashaadka ay jeclaalahayeen sanadkaas soo socda inay sameeyaan dowladduna ama wasaaradda maaliyadduna ay qayb ka noqoto oo ay fiiriso resource allocation waxaa la yidhahda ma waxa ay haysato iyo sida ay ugu qaybi karta hay-adahaas dowladda ee kala duwan arrimo badan oo siyaasadeed ayaa over all mar walba ku garaaman budget kasta ama miisaaniyad kasta oo la sameynayo oo ka imaanaysa dhinaca dowladda gudaheeda ka imaanaya dhinacyada baarlamaanka ka imaanaya bulshada reerka ka imaanaya xafiisyada waaweyn oo dowladda ka imaanaya sidii resoursigaas waddanka loogu qaybi lahaay marka la sameeyo oo intaan sanadku dhammaan lasoo diyaariyo miisaaniyaddaas waxaa laga gaaraa oo baarlamaanka la geeyaa dowladda ama golaha wasiirada inay ogolaadaan marka hore arkaan, marka labaadna waxaa loo gudbiyaa baarlamaanka si ay arrintaasu ay u noqoto sharci. Kondiishanayaal badan ayaa ku xiran oo aan laga gudbi karin, oo arrimaha dayacmacaafintu ay u tahay saldhig in aan kharashaadka iyo dakhliga iyo maaragtay sidoo raba laga yeeli karin, oo ay broses ku socdaan oo meel walba laga fiirinayo waxa ay dowladdu ay samaynayso. Sidaas darteed ayay very important u tahay in miisaaniyaddu ay tahay miisaaniyad isu dheelitiran, aad looga fakaray.
Intii ay dooda baarlamaanku socotay ayaa waxaa mudanayaashu ay su-aalo weydiiyeen wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. Su-aalaha waxay u badnaayeen kuwa ku aadan sida loo maareynayo miisaaniyadda dowladda, hufnaanteeda iyo iyadoo aan la samayn xisaab celinta miisaaniyadihii afartii sanadood ee 2018-ka, 2019-ka, 2020-ka iyo 2021-ka, iyo halka ay ku maqan tahay lacag dhan $390 million oo dollar. Su-aalaha oo u dhammaan wasiir Bayle ka jawaabay. Doodaha noocan ayaa dad badani u arkaan inay sare u qaadi karto la xisaabtanka baarlamaanka ee dowladda. Dadkaasi waxaa ka mid ah Cabdulaahi Cabdi Cigaal oo ah aqoonyahan ka bartay cilmiga dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga ah jaamacadda Leiden ee waddanka Holland.
Runtii doodii baarlamaanka dhex martay waxay ahayd dood masiiri ah, runtii na tusinayso in dowladda Soomaaliyeed ay ku tallaabsatay horumar lixaad leh, qaasatan markaad aragtid sida baarlamaanka ay uga doodayaan waxyaalaha la xiriira maaliyadda iyo dhaqaalaha waddanka. Waxaa runtii xusid mudan in labada daraf, haddii ahaan lahayd darafka dowladda matalayay uu wasiirku ugu horreeyay iyo darafka kale ee baarlamaanka matalayay, in doodahooda si cilmiyeysan xisaab ku jirto, isla xisaabtan ay runtii ku dheehan tahay inay doodahooda usoo qadimayeen. Waana runtii ififaale iyo tusaale fiican oo qof walbo Soomaali ah dhiirigelinayso in dowladdu iyo baarlamaanka way isla xisaabtamayaan. At the same time, waxaa kula iyadana xusid mudan qaabka loo doodayo marar qaarkood inay u yara ekeed qaab aan professional ahayn, xoogaana ka yara duwan tahay qaababka baarlamaanka caalamka u doodo. Marka guud ahaan ani waxaa is leeyahay si fiican ayay u dhacday. Waxaan rajaynayaa waxyaalo badan in dadku ay baran doonaan.
Shakiga laga qabo miisaaniyadda iyo maareynteeda ayaa soo xoogaystay bishii November ee sanadkii 2020-kii markii hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya Maxamed Maxamuud Cali Afgooye uu soo saaray warbixin ku saabsan baaritaanka maaliyadda laamaha dowladda Soomaaliya ee sanadkii 2020-ka, kaasoo uu ku sameeyey xafiiskiisa 25 hay'adood oo kuwa dowladda ah iyo 3 safaaradood. Warbixintaasi ayaa lagu sheegay in baaritaan lagu sameeyey 287.8 million oo dollar oo ka mid ahayd miisaaniyadda sanadkii 2020-ka oo ahayd 685 million. Warbixintaasi ayaa waxaa lagu soo gunaanaday inay jireen lacago malaayiin dollar ah oo aan raadkooda iyo cadeymo la xiriira sida ay ku bixeen lahayn, iyo inay jiraan akoonno ay adeegsadaan qaar ka mid ah hay'adaha dowladda oo ka baxsan qasnadda dhexe ee dowladda. Haddaba goorma laga rabaa wasaaradda maaliyadda inay soo gudbiso xisaab xirka miisaaniyadda sanad kasta ka hor inta aanay ka dalban baarlamaanka mid cusub? Waa kan Xuseen Cabdikariin Gindish mar kale.
Tan xisaab xirka oo iyaduna sharci ah, waxaa loo baahan yahay in wasaaradda maaliyaddu ay soo gudbiso kharashaadkii la galay sanadkii hore, haddii ay samayn karto bilaha ugu horeeya ee sanadka cusub ilaa December 31st ama 31 bisha December ayay kharashaadku loogu talagalay miisaaniyaddaasu go'aan. Waxaa la siiyey marka ilaa 6 bilood oo sanadka cusuba in ay wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha la xiriira ay arrimahaas aad uga shaqeeyaan oo ay soo gudbiyaan. Marmarka qaarkood marka la sameeyo miisaaniyadda xisaabirkeedii ay soo gudbiyaan oo marmarna lagu sameeyo revise lagu sameeyo sanadaha waqtiga u dambeeya, waxaa timaada in muxuu ahaytay baarlamaanka marka loo gudbiyo aanay baarlamaanku maadaama aanay sidii miisaaniyadda u kululeen xisaabirku aanay sidii la rabo u gudbin oo ayagu aanay dhammaystirin sida uu ku doodayo wasiirada maaliyaddana, waxaad ka garkaysaa inuu leeyahay inagu xisaab xirkii waa soo gudbinay. Kolley documentation iyo arrimahaasoo dhanaa la warsan doonaa haddii Ilaahay iraado soo gudbi doonaa wasiirku. لكن هاوشاسو و هاول ربو اني دمايستران قديده كلا دوون اما بارلمان كو اني دمايستران ربو وانا واخ لو باهيا هي ادول با لوغا باهيا حسافيركا ما ان وزاره الماليه دو كلي ان حسافيركا لوغا باهيا هي اد كاستو او دولده اه اما حتى برامج هداي تاهي او واخ لاغا هادلايو برامج بجت هاي اما لوكيشن اي تاهي ميزانيه اي كمبني لي هي كاستا وا واخ لوغا باهيا وانا هلكا لاغا فيريو financial maratay maxaa waxa institutions ku ay ka fiiriyaan in hay'adaas oo ama shirkadaas oo ama wadankaas uu yahay wadan xisaabaadkiisu ay isku toosan yihiin
waxa jira malaayiin dollar oo deeqo dibadda ah iyo lacago Soomaaliya ay ka hesho wadamo ay saaxiibay yihiin oo lagu kabo qarashaadka dawladda sidoo kale waxa jira lacago ka soo xarooda cashuuraha dalka qaar ka mid ah aqoonyahanka ayaa aaminsan in musuqmaasuqa lacagaha uu ka dhaco marka miisaaniyadda dawladda loo dadajiyo xafiisyada iyo laamaha hoose ee dawladda waa kan aqoonyahan Cabdullaahi Cabdi Ciqaal markale
way adag tahay inay dhacdo musuqmaasuq marka deyn marka deeq dawladda kale ay ka helayso waayo meesha ay soo mareyso ayaa runtii meelo aysan suurtagal ahayn inaysan musuqmaasuqu uusan ka dhicin laakiin markaas fiirisid markii qarashaadka dawladdu ay helaan ama lacagaha ay soo gaarto qaabka ay runtii ay u siinayso dawladaha hoose ama mashaariicda ay bixinayso daldaloolo badan baa halkaas ka jiro wayna sahlan tahay in halka markaas oo kale runtii laga faa'iideysto oo ay dadka markaas madaxda ah ama dadka ayaga ka agdhow
sida loo maareeyo qarashaadka dawladda sida ay ku baxaan iyo cidda wax ka og ayaan iyana wax ka weydiiyay professor Xuseen Warsame oo ka tirsan maamulka guud ee bangiga dhexe ee Soomaaliya kana mid ah qubarada wax laga weydiiyo dhaqaalaha Soomaaliya
culado waa su'aal wanaagsan weeye habkaasi horta wuxuu ka bilaabmaa markii horeba wasiirka ayuu ka bilaabmaa maaliyadda la soo sameeyaa laakiin wax waliba wuxuu ku bisan yahay sharci la sameeyay la soo bilaabay 2017kii laakiin 2019kii rasmi noqday oo loogu diyaar garoobayay habkii deyn cafiska loogu diyaar garoobayay oo adduunkana lala xiriiriyay oo ay magaranaysay lala shaqeeyay ayuu ku dhisbaa waa laba arrimood ayaa saldhig u ah waxaas wax kasta oo dawladda soo gelaya waa in uu ku jiraa miisaaniyadda wadanka ee dawladda ayaa horta qasaba talabaad wax kasta oo ka baxaya budgetkaas waa in uu soo mara bangiga dhexe xisaab kaliya oo bangiga dhexe taala waa inuu ka baxaa ayaa horta labada arrimood ayaa saldhig u ah deeq bixiyashana waa lagu tababaraa oo waxaana reeyay Violet Davis kabar la yiraahdo World Bank ah oo bangiga adduunka warbixin ay qortay ku tababaraysay dadka magaranaysa daqbixiyaas waxa laga rabaa daqbixiyaasha islan in markii hore wax la saxiixdan wasiirka maaliyadda wasiirka maaliyadduna wuxuu u gudbiyaa waraaqihii saxiixii oo dhan xisaabiyaha guud xisaabiyaha guud inna wuxuu la shargareeyaa hanti dhowrka oo rasmi u yaala xisaabiye idman baana dabeeta la sameeyaa qof idman xiyaanan xisaabiye uun oranine oo gaasmeeyeysa guud buu noqon karaa qofka keliya uunbaa hadhow marka meesha laga saariyo bangiga intaasi hadduuna wuxuu soo marin bangigu ma sii daynayo lacagta ma sii daynayo waxaa sii muhiima weliba maadaama iminka wax waliba uu noqday online uu noqday oo bangigu wuxuu sagaal wax la oracle marka la sii daayo xisaabti misal mushaarkii oo kale 4 daqiiqo gudahood ayuu akoonku ugu dhacayaa qofkii oo lagu sii daynay maadaama la isku xiray iminka bangiga dhexe iyo bangiyada kale oo dhan ay isku wada xiran yihiin
marka lacag ay wadanka soo galeyso ama deeq ha noqoto ama cashuuraha noqoto ee laga soo qaado halkii ka soo xarota cashuurta ama lacagta deeqda ay ka timid sidee lagu hubiyaa in lacagta ay wadanka soo gashay oo bangiga lagu ay soo martay oo lacagta bangiga ay taalo sidee loo hubiyaa oo aanay u noqon lacag boorso lagu soo qaaday oo qof lagu soo qaaday oo meel ay ku dambeysay ama garanay
waxay ka bilaabantaa sidaan ku sheegay wasiirka weyn wuxuu laba horta la saxda walaa lacagtanan bangiga dhigayna lacagti bangiga marka la dhigayo waxa la soconayo ogaanayo isaguna xisaabiyihii guud oo wasaaradu iyaguna waxa ka mas'uula waxa ogaanayo oo kale hanta dhowrkii waxa hubinaya oo cadeynaya in arrintaas jirto oo ay xisaabti guud ee kaliya xisaabti kaliya ayaa la ilaadaa ee bangiga inuu ku dhacay bangiga baa cadeynaya intaas waraaqaba waa in la hayaa oo kii uu haystaa deeq bixiyashana way haystaan waa la siinayaa inta qofkii xisaabiya xataa idman ahaana waa la siinayaa isagana oo qof magaciisa waa in haystaan kuwa deeq bixiyashu si hadhow ay ula xisaabtamaan intaasoo dhaweynaysa marka waa la wadoogiya lacagtu meeshay maraysa dollar waliba meeshu maray waa la ogyahay
dadka dhaqaalaha Soomaaliya ka faalooda waxay yiraahdaan lacagaha deeq bixiyasha caalamiga ah kuwooda sida tooska dawladda u taageero waa mid la soo marsiiyo oo xogaheeda la heli karayo laakiin waxa jirta wadamada carabta qaarkood ay bixiyaan oo boorso ku bixiyaan kuwa laftirkooda siday ku hubiyaan iyaga in lacagta Soomaaliya ay siiyeen meeshii ay ku talagaleen ay gashay deeq bixiyasha dhankooda oo keegay
horta burubiyo waxa galala dagaalamayo habkani la dagaalamayba waxay ahayd lacagaha boorsada lagu wado ayuu ahaa kaas uu inta la dagaalamayay ma oran karo de anigu dabcan wax xuduud laga soo galiyo ama meel laga soo galiyo ma dhici karto ma oranayo laakiin wadamada adduunka waa ogyihiin habkaas in lagu dhaqmo adduunka waxaana ka mas-uula tababarkooda World Bank ayaa ka mas-uula marka waa inay ku socdaan daqaara ku socdaan way dhici karaan oo aynaan garanaynin laakiin kolba inta la ogyahay waa ku socdaan ama wadan ha ahaado ama hay'ad ha ahaatee intooduba way geliyaan ma garanaysaayeen abka waa ku socdaan
maxaa horumar oo laga sameeyay hanaankii maaraynta dhaqaalaha Soomaaliya maxaa guul darro ah oo ku yimid haddaad labadaana carab ku dhufato
waxaan horta hubaa waxa ilaahay noogu diro wax ina taray deyn cajiskii habkiisiiba wax ina taray waayo ogow oo culaadow lacagaha aynu ku shaqayno masalan sanadkan oo kale 918 million oo dollar weeyaan oo doriskeena 433 baa ah mashruucyada iyo aabis mishaarooyinka iyo waxyaalaha kale caadiga soconaya 485 waa mashruucyo intaasoo dhan masalan 488 mashruucyo dhan waxay ka yimaadaan waa banaan bay ka yimaadaan oo waxay naga yimaadaan ama World Bank ama magaranaysa IMF ama African Development bay ka yimaadaan innaga xataa 438 waxa lagu wadayo 247 keliya ayaa waddanka ka soo gelaya inta kale waxaan ka filaynaa hay'ado iyo wadamo sidaa darteed waxa khasab noqotay in xisaab xidiyo la sameeyo oo laga shaqeeyo waxaas oo habkan la socodsiiyo si ay noo rumaysaan oo sanadka dambena kuwaas ay wax noo siiyaan ilaa iminkana 3 tijaabo oo layna marsiiyey 3 waan ka soo baxnay marka abkaas ayna caawiyey abkaa deynta loogu diyaargaroobiyey bayna caawiye runtii
warab maxaa talooyin soo jeedin lahayd markaas si hore loogu sii socdo
kow horta waxaan odhan lahayn wixii la bilaabay halkii ha laga wado oo ma garanaysaa dayaan dib loo noqonin oo wax badan bay noo qabsoomayo haddii 3 kura waana ku dhammaynaynaaye waxaan noqonaynaa dhowr iyo 60 wadan oo deyn cafiska habkiisa la mariyey wadamadii ugu dhaqsaha badnaa ayaan noqonaynaa runtii inta badan 4 sano 5 sano 6 sano bay ka qaataa qaar baa weli dhammayn baa innagu mar kuwa ugu fiicnaba noqon horta taasi waxa weeyaan waa mid weeyaan oo obaasha talabaad waxaa kaloo odhan lahayn mar alla marka maarij la gaadho sanadka soo socda ee deyntii 5.2 billion tahay lagu soo celiyo 557 waxaan awood u leenahay inaan deeqna heli karo badan deynna aan qaadan karo in lays ilaaliyo ayay noqonaysaa sababta arrinta laynoo siin doonaana waxa weeyaan World Bank iyo IMF waxay xiisaynayaan in faqriga la yareeyo faqriga si loo yareeyana 3 meelood baa aad loo caawin doonaa waa shaqaalaynta waxbarashada iyo caafimaadka innagu waxaan ku darsan karaa on deymo u qaadan karaa xataa yaryar magana kaabayaasha dhaqaalaha ama dekeda ha noqoto ama sida inagu xidhan wadamadan la cabishirayna Itoobiya iyo gaar ahaan Itoobiya Kenya ha noqoto iyo Jibuuti waxa ayaan runtii ka shaqayn doonaa waxaana la yar xiisa badan iyaduna leh waxay noo tartamaya hadda shiinihii oo DRI waxay yidhaahdaan ama Belt and Road Initiative wata oo doonaya inay ka soo bilaabaan gadwaar oo Pakistan soo mariyaan Muqdisho halkaas weysa ka geliyaan doonaya oo dekedana nala caawin doona inkastoo dayna yihiin iyo hadda G7 waxay yidhaahdaan wadamada 7 oo iyaguna bilaabay barnaamij noocaasa ayaa inoo tartami doona marka runtii waxaan arkaa wax wanaagsan oo soo socda dhowrka sano soo socda haddii la hayo haddii laga faa'iideysto ayaan arkaa
dhaqaaliyahanada Xuseen Cabdikariim Gandish iyo Cabdullaahi Cabdi Ciqaal ayaa talooyinkan u soo jeediyey dowladda cusub ee Soomaaliya
waxay tahay wixii jiray ee wanaagsanaa ee shaqeynayayna in la sidooda loo haayo oo aan la bedelin wixii aan shaqeynayna in la bedelo midda ku saabsan dad khaliifka ama deyn cafintu iyadu sal u ah in ay hay-adahaas kala duwan ee dowladda gaar ahaan kuwa maaliyadda ee ka shaqeeya deyn cafinta ama lugta kule sida revenuega ama dakhliga expenditureka miisaaniyadda iyo kuwa kale ee aadaha dawladda ee waxa ay telecomka aviationka dadka ka shaqeeya waxa ay hawshoodi inay sidee loogu talagalay u wadaan wixii lagu sii kabi karana lagu sii kabo si dadka Soomaaliyeed ay uga baxaan deyn cafinta ay u dhamaato oo ayadu aad ognahay inay waqtiga noo bartilmaameysan ay ahayd sanadkii 2023 haddii ilaahay raado.
Waxyaalaha runtii loo baahan yahay in
sid wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga xariiqda dhadhaab waa barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbinayno xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab qoqoye bare Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab halkan qoqoye bare ee Kenya. Waxaad naga dhageysan kartaan idaacadda FM ee VOA ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ka hal ebert 7.6 MHz. Barnaamijka caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira ganacsiyada haweenka ay hoggaaminayaan ama ay maamulayaan oo ku soo badanaya xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab iyo saameynta uu tahriifku ku yeeshay xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab. Waxaan sidoo kale isbuuc walba idiin soo gudbinaa qaybta shaqsiga todobaadka. Todobaadkana waxaan idiin soo xulnay nin 30 sano waardiya ahaa. Barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah Yogol oo ku sugan studiyaha VOA-da ee xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab qoqoye bare Kenya. Aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya waxaa muddooyinkii u dambeeyay ku soo badanaya xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab goobaha ganacsi ee haweenku hoggaaminayaan ama ay maamulayaan. Horaan waxaa ku yaraa goobaha ganacsi ee dumarka gacanta ku hayaan. Ganacsiyada ay xilligan maamulaan haweenka xariiqaha waxaa ugu badan dukaamada lagu gado maciishada noocyadeeda kala duwan, dharka goobaha lagu gado gaar ahaan sida carwooyinka oo kale, hoteelada cuntada laga cuno kuwa waaweyn. Waxaa sidoo kale ka mid ah goobaha markaasi lagu hagaajiyo dharka rinjiyeynta iyo goobo kale oo ganacsi oo aysan horaan dumarka ayn ku badnayn. Haweenkan xilligan hogaaminaya goobaha ganacsi ee ku yaala xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay ku doodeen in maadaama ragga ku nool xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab aysan haysanin wax shaqo ah, islamarkaana ay yartahay fursadaha shaqo ay ka helaan xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab, inay taasi sabab u tahay in dumarku ay ku soo bataan inay hoggaanka u hayaan goobo ganacsi oo ku yaala xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Waxay sidoo kale dumarka ay sheegeen markii ay tababaro dhanka ganacsiga ay ka heleen hay'adaha samafalka, intaasina ay keentay in dumarku ay ku soo bataan goobaha ganacsi ay maamulayaan. Saada Qaliif Barre waxay ka mid tahay haweenka ganacsatada ee ku nool xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan xerada Xagardheer. Waxay uga warantay barnaamijka caweyska dhadhaab waxyaabaha keenay inay xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab ay ku soo bataan haweenka hoggaaminaya ama maamula goobaha ganacsiga.
Waxaan deganahay xiriyahan dhadhaab ee qaxootiga, waxaan deganahay muddo dheer runahaantii ilaa 92 waan joogaa ganacsiga haweenka. Wallaahi horta hor socod badan ma laha oo xagga xisaabta runtii haweenku aad bay ugu hooseeyaan. Haddana waxaa lagama maarmaana inay haweenku shaqadii raggu qaban lahaa ay hayaan oo xeryaha ama Soomaaliyaba haddaan eegna ama Kenyaba haddaan eegna, xeryaha waxaa hoggaanka waayadii dambe u hayay haweenka ganacsiga ha waxa hoggaanka u hayay haweenka, sababtoo ah raggii shaqo ma hayaan, haweenkiina waxay la daalaa dhacayaan ma aragta noloshii qoyska inay la daalaa dhacaan oo ma aragta ay hawsha haweenku ku foogan yihiin. Arrintaasaa jirta iyagoo
marka Maama Saado muddo fara badan baad joogtay xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan xeradan Xagardheer. Maxaa sababay in muddooyinkii ugu dambeysay haweenka ay hoggaanka u hayaan ganacsiga xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab ama goobo fara badan oo meherado dhanka ganacsiga sidaad oo kaleeto inay iyagu ay gacanta ku hayaan?
Waxaa sababay raggii runtii kama soo baxayaan shaqadoodii, mana arkaan ba runtii waxay ka shaqeeyaan. Marka raggii baa guryaha fadhiya, saasaa sababtay baan malaynaya aniga, saasaan malaynaya. Xeryihii baa horta la joogaa meeshan, xoogaa noloshu way adag tahay. Marka saasaa kalifaysa inay haweenkii ay hoggaanka u hayaan, sababtoo caruurtii baa kor saaran, biilkii baa laga rabaa haweenkii, waxbarashaa laga rabaa, iskool fiis baa laga rabaa. Marka haddii saasaa kalifta inay haweenku ganacsi sameeyaan oo maaragtay ay nafta la harjadaan oo ay maaragtay dadaalaan,
markii laga tago markaas in haweenku ay hoggaanka ganacsiga u hayaan, tusaale ahaan sidoo kaleeto waxaa jira inaad dad shaqo abuur aad u samaysay, waxaa ii muuqata in qaar ka mid a dadka danyarta ee ku dhaqan xeradan qaxootiga Xagardheer
shaqo abuur samaysay marka imaato in aad shaqo abuur samaysay qaar kamid haweenka kale danyarta ku nool xiriirka qaxootiga ee dhab garahan xiradan xaga dheer ama goob saalan ganacsi maxay ku seen ku imaatay
ah waxay ku iimaaneysaa dadkii hadda baahi ba isti jirta dadkii danyar ba jirta marka adigana de waxa ku seenaysa binaaadnimada waxay ku ogolaaneysaa inaad maartay qofkii kaali taad xooga soo gacan qabato soo jiido saasa kale face
markay timaado hooyo xiriir qaxooti joogta oo hoganka u haysa ganacsiga ka waran maxay tii caqabadaha la kulan
wallahi caqabad badan baa la kulmay hooyo marka koobaad qofku waa qof haweena ma xoog badna marka labaad xilliyada qaar ma socon karto oo waqtiga iyo nabadgelyada uma saamaxayso marka caqabaduhu waa badan caqabada koow iyo laba lama dhigi karo
Xaliima Cabdi Cali waxay ka mid tahay haweenka ka ganacsada qudarta xiriiraha qaxootiga ee dhab waxay dhankeeda u sababaysay in dumarku ay u bataan in muddooyinkan dambe ay hoggaamiyaan ganacsiyada ku yaalla xerooyinka qaxootiga ee dhab qaar ka mid ah in dumarku ay xilligan laf dhabar u yihiin nolosha qoysaska isla markaana ay xerooyinka ka jireen wax shaqo ah oo ay ragu ay qabtaan taasina ay keentay inay dumarku ay noqdaan halbowlaha qoyska
islaamaha qudarta gada ee qudarta ganacsada taana sababtaan waxaa noo keenay raggii oo aan shaqo hayn caruurtii oo aan shaqo noo haynin baanu annagii dahawshii galay marka
maxay tahay sababta keentay in muddooyinkii u dambeysay goobo badan oo ganacsi ku yaal xiriirka qaxootiga ee dhab ay hoggaanka u hayaan haweenka
waxaa sababtay in raggii uusan shaqo hayn oo shaqo la'aan u yahay oo meelaha iska taagtaagan yihiin taasaa sababtay
markay timaado hooyo xiriir qaxooti joogta isla markaana gacanta ku haysa ganacsi bal ka waran caqabadaha la kulanta maxaa kamid ah
caqabahan la kulanna waxaa kamid ah wixii oo qaali ah ilmihii oo buug naga raba maxay haytooy wax kastoo deen laga doonayo hooyo laga doonayo raggii laga doonayo inaga laga doonayo
marka tusaale ahaan oo kale waxaad markaasi gacanta aad ku haysaa maamul aad ka tahay meel goob qudaarta lagu gado ama bakhaar qudaarta lagu gado markay timaado subaxii inaad xaafadda ka soo tagto seed iskugu haysaa hawshii guriga iyo goobtii ganacsiga
wallaahi rafaad badan baa ka jira markaanu tagno dee marna qudaartaanu joogna marna gurigii baanu ku noqonaa oo caruurtii baanu cunto u karinaa haddana waan soo noqonaa oo meeshii baanu nimaadnaa ilaan dan baa timid waxaa sababay meel uma bixi karno waxaan ku xidhannay xeryaha quxuntiga soomaaliya uma bixi karno kenyana uma bixi karno dee meeshaasaanu ku xidhannahay caruurtiina meeshaasaanu ku hayna marka taasaa sababtay inaanu maxay ahayto ganacsina gallo caruurtiina meesha ku hayno
marka ka waran hooyo ee hoggaanka u haysa ganacsi ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhab sidaan ka dhawaajinay muddooyinkii dambe xeryaha waxaa ku soo badanay arrina ku saabsan in hoggaanka ganacsiga ay u hayaan dumar fara badan oo ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhab marka qaarkood marka ma timaadaa in aad rajo beel aad ka muujiso maadaama ay adag tahay nolosha xeryaha qaxootiga ee dhab
waa laga muujinahaa rajo beel waa ka muujinaynaa dee mara wixiba kaa dhammaanayo ilmaha saagu siinayso wixiba kaa dhammaanayo meesha oo maran aad imaanaysaa jirta oo aadan waxba aad saarta aadan haynin haddana aad wax amaamudii oo aad meel qudaarka soo amaahano meel wax ka keeniyo wax isugu keen keeni hataa marka meel aad aadana dee ma haysatid oo xaggana waa kaa xidhanta xaggana waa kaa xidhanta
Sayidna Bashiir Ibrahim waxay ku nooshay xerada qaxootiga Ifo waxay ka mid tahay haweenka ganacsiga ku haysta xerada qaxootiga Ifo waxay sheegtay in mas'uuliyadda reerka ay dusha u riteen dumarka maadaama raggii bay tiri uusan wax amal ahaynin taasina ay keentay inay hooyooyinku ay arrintaasi dhabarka u ritaan
hadda shaqada waxa haweenka hadda nagu qasbay raggii oo shaqo la'aanay annagu hadda haweeno macna caruursi dhexda u xiranay oo shaqadii hadda fahanay oo ilmeena wax maalin karno raggii ay shaqo la'aan yihiin anay rafeen nafteen haweenka waxa waaye in hadda shaqada garabka nala qabta wax loola taana u baahanahay
Sayneb maxay tahay sababta xilligan keentay xiriirka qaxootiga ee dhab inay ku soo bataan haweenka maamulka ka ah ama hoggaanka u haya ganacsiga xiriirka qaxootiga ee dhab
waxa ku qasbay raggeena oo shaqo la'aan ah annagana hadda shaqadii waan fahmayna annaga hadda caruurteen wax maalinayna raggii shaqo la'aan bay nihiin hay'ada lama garqasto oo raggii shaqo ma siiyaan annaga qaxooti waa iska naa qaxooti hadaan aan xaq weyn oo saaso mishaar hadda saasna wax qaxootiina la siimaayo raashin qumana la siimaayo wax yar moodi wax yar sariida nala siini hooyana ilmeeda ee wax maalinaya hooy aabiiba waxay wax annaga leh xamaalinayno alxamdulillaah rabbil caalamiin
marka sayndab tusaale ahaan oo kale dukaankaagan joogna dukaankaaga maxay yihiin waxyaabahaad ku gado
dukaankay waxaan ku gadaa sokor bariis caano bur
marka seed iskugu wadaa 12 subaxnimo laga yaaba dukaanka inaad imaato ilaa habeenkii aad joogto ilaa 3 saac ilaa 4 saac seed iskugu wadaa marka hawshii guriga iyo hawshii dukaanka
hawshii dukaanka waxaan soo wadaa caruurtii iyo ayaan soo kacayaa canjeerada ilmaha u digayaa shaah u karinayaa kadib waxaan ugu imaanayaa meesha dukaanka ilmaha wax ugu karinayaa ayagana waxbarashadoodii aadayaan markay waxbarashadii 10 saac ka imaan kadib aan lahayaa inaan cashadiina karsada
sidii haween fara badan baa waxay qabaan inaysan haweenku aysan ganacsi ganacsi hoggaanka uu qaban karaan arintaa ka waran
haweenka way qaban karaan haday isnoolaan hadhaxda xirtaa wax nool iska dhigan way qaban karaan annaga caruurteena annaga waxa maalin
Seynab hooyo xiro qaxooti joogta isla markaana ganacsi hoggaanka u haysta ama maamusha bal dadka ku dhageysanaya u sawir
hooyada ilmaha way xamaalin kartaa haday ayada ay iska dhigin waxba yahay dhaxda way xeelan kartaa sidoo kale marka ay maartay haday meel suuq intay ka furato yaanyadeeda baradheeda qudaarteeda biyeed iska shiidato shampoo iska duwato wax kasta ilmaha faa'iido uu uga soo baxaa
waxa sidoo kale kamid ah haweenka ganacsiyada ku haysta xariiqaha qaxootiga ee dadab deeqo jeelani maxamed waxay u sheegtay barnaamijka caweyska ee dadab ee VOA da in sababta ay dumarka ku nool xirooyinka qaxootiga ee dadab ugu soo badanayaan hoggaanka ganacsiga ee xariiqaha ay tahay in dumar fara badan ay tababar ka heleen hay'adaha samafalka gaar ahaan dhanka ganacsiga
waxaan rabaa inaan ka hadlo haweenka macnaha shaqada dumarka ee ku soo badanaysa xariiqaha macnaha markii aan ka hadlo shaqada dumarka u soo badanayso waxa kalifaa shaqada dumarka waxay u badan tahay macnaha ragga shaqo u qalanta ma aha waxa koos gareynayo labaad dumarka way ka sabar badan yihiin ragga oo inta ay ayaga wax sugaan ragu ma sugi karaan shaqadana waa yaqaanay shaqo mustaajil ah oo yaani maanta dhana iska fadhiineysid oo yaani wax dakhliga ku soo galayn uu aad yar yahay macnaha taasa keenaysa in dumarku u soo bataan ee shaqada dumarka ay u badan macnaha wax laga shaqeynayo rag wax ka shaqeyn karaan ma aha oo waa wax aad u dhib badan waa macnaha wixii guriyaha ragga ee dumarku ay guriyaha ku hayaan ee banaanka ku hayaan ragga waxay ka shaqeyn jireen oo xafiisyo kambaniyaal waxyaabo badan oo ragga u qalmo haddii ka jiraan xariiq qaxootiga waxa laga hayaa waa in qoryo meel habarta la fariisato ama ay jibsi dubto ama ay wax yar oo macnaha shilimaad oo maanta nolol maalmeedka aan ka badneyn ay ka soo saar dukaan bagaas ay gado ama dhar ay gado yacni waa wax iska fadhi ah shaqada macnaha markaan ka hadlaa waa wax fadhi ah ragna waxay rabaan wax isbiid ku soconaayo oo la shaqeynaayo oo wax la qabanaayo oo wax la soo saarayso marka waxay iska fadhigay oo badato shaqada xariiqa qaxootiga alxamdulillah laakiin waa iskaga ilmo korsanaa waa iskaga noolnahay
muddooyinkan dambe arrintan ku saabsan u soo badashada in haween fara badan oo ku nool xirooyinka qaxootiga ee dadab ay gacanta ku hayaan ganacsiga ama hoggaanka ay u hayaan waxaa ka mid ah goobaha horaan aan dumarka lagu garin jirin qaarkood inay hoteelo gacanta ku hayaan sidoo kale tan goobo fara badan sida goobaha dharka lagu rinjiyeeyo kale marka maxay tahay sababta arrintan keenaysa xilliga
waxaa keenaya goobahaasi macnaha haweenka waxay qaateen tababaro oo hay'adaha ay u sameeyeen
kuwaasi waxay ahaayeen saada khaliif barre xaliima cabdi cali seyne bashiir ibraahim iyo weliba deeqo jeelani maxamed oo ka mid ah haweenka hoggaanka u haya goobo ganacsi oo ku yaala xariiqahan qaxootiga ee dadab halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o eda barnaamijka caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub oo ay soo kordhisay v o eda markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo stuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmanuur maxamed cabdilaahi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee dalka kenya magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhawaada warbixino kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinku wahayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka iyo caqabadaha tahriibka uu ku yeeshay bulshada qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab iyadoo dhalinyaro qaxooti ah ay ku geeriyoodeen xabsiyo ku yaala dalka liibiya barnaamijka ayaan caawa ku wareysan doonaa qoysaska qaxootiga ah oo caruurtooda ku waayay tahriibka iyo qaar madax furasho ahaan u bixiyey kumanaan doolar balse marka hore aan ku bilowno qofka qaxootiga toddobaadka in aad 30 sano bil kasta aad ku shaqayso mushaar ka yar $50 adigoo ah aabba qaxooti ah oo masruuf iyo aradbixin ay ka rabaan caruur fara badan waa arrin xambaarsan culays baaxad weyn balse waa nolosha qarsoon oo aabayaal badan oo qaxooti ah ay ubadkooda ku koriyaan biyadaca sheekadan waxaa ka waramaya ibraahim guura santuur oo ah aabe xirfadda waadiinimada ku shaqaynayay ku dhowaad 30 sano
xerada dhagaxley 30 sano deganahay bulshaan usoo shaqeeyey xag guddoomiye qaxootigana waxaan guddoomiye ku ahay 16 sano anigu waxaan ku dhashay soomaaliya waxaan ku dhashay jubbada hoose kismaayo waxaan ku dhashay dhisheegu ama meel la yidhaahdo deegaan ahaan halkaasaan kasoo jeeday 1992 baa lii keenay xerada qaxootiga dhigaalay ilaa 1992 ilaa saacaddan waxaan joogaa xerada qaxootiga dhigaalay khaasi ii aheed ee xagga waardiyanimo
waa tahay shaqada waardiyanimada goormaad bilowday dabcan dhaqaalihii aad shaqada ku bilowdana manoo sheegi kartaa
shaqada waardiya waxaan bilaabay 1992 شنتي بيشكو هذا شغلا بلام سواشن إيشنتي وحن كوبلا بيكون يسدح بقول آخر تان وحن هذا نقدم بيسي أن كوبلا بي أقبحي شنكون يسدح بقول أنا قادنا كبحي شغلا يان كرتة جاي إلى صدق في سنة أقول مس
واي هاي إن كون يسدح بقول أيات سواشن إيشنتي كشغل بلا وضي إن لعبت حلقة كيما تلقى يلهد ما دام هاتن أي ودي أنتو سدح تمن دولار
لعبت إذا واقع قيمة لوحها لابا بقول دولار مدهي لكن بقول دولار قيمة ليلة ما أنتنا هدين ألا بأفكاك شيء غايساء وحانا قيمة لهن يما أنتو أكتاح ما أنت وحا بشدي وحتر النقون لا لابا بقول هدي قفكو ما أنت سوقة تقبل ومدعي هير ما أنت وحي جوكتاح شم بقول دولار أين كفلنين بالقهوتيغا
واي هاي ان ابراهيم حلقا علي بن يا نوش قحوتيه في جري صدم مارن ان اد كشقيسو كون استحب قلنا وا ارن ددك حلقان جوغي لا يابيان ان قافله امرك نوش او مارين جرتي
نيو اني نولش سدا حقيقه مركان كا هادلو برت نوش الى اي بالا هاي او وها سدخدا كون سدخداس يا كون ايشنتاس ايشنتا كون اسديد بقول كلي كوما ان اري نولجيدا وحو الهي سين اي با كبرنا هاتو وحبدا بانكو قبنية
معيشة دا نلاشا
نلاشا معيشة دا وحي انكو قبسنا يوحي آيان وح الله لوحي إيقويان با وحي آيان وح ماانتا نلاشا هادا تاين اي كاقيمة بدنيت سابتو وحالغا يابا سكرتي ان انكو هلو شن إلا باتن كيلو اما سودن كيلو ان انكو هلو إلا لابا بقلو شلن انت بغن ياي إهد يومرهاي ماشي مارك محاين قوتي nolosha marka waxay ku ekeed sagaashan iyo sagaalkii bay ku ekeed noloshii hore ee maciishada quxultiga sida fudud loo helayay ama lacagta yar ay qiimo lahayd sagaashan sagaalku wixii ka dambeeyay sicir bararka waaba waa ka dambeeyay kor u sii kacay heer waxaan gaaray 5800 ay xugu waayay dan soo qaado yar islaanta iskaga diwaan dhijir oo xajiri ala anigu gooyaa iyo buug ilma looga diyaayo ho waxaan adiga farsamay
waa tahay in markii sanad aan shaqeysay isbedel dhinaca mushaarka ah marka ma gaartay oo ma loo gaarsiiyay maadaama noloshii ay si adkaanaysay
waxaan nolol oo xagga mushaarka isbedel oo nala gaarsiin ma jiraa hadii nala gaarsiinay ninka manager xirdan ka noqday oo la dhigi jiray qaybta waliba sukuuradka qaabilsana boran aba wuxuu yiri wardiyaha muxuu qaata wardiyaha waxa la yiraahdo kun iyo wuxuu qaata shan kun oo shilin buu qaata 800 saan ugu daray madaxu qabsaday uu isweelay wuxuu yiri arintaas maxaad ku qaabisheen anigu qaxooti baan ahay markaan ka dacwoona waxaan dhahay waxbarashada la idinka caawiya raashinka la idinka caawiya hoyga la idinka caawiya daawada la idinka caawiya wixii inta waxaan idinku u talagalay saabuun adeer waardiya hadaad noqoto hadii guri aan lagaa dhigo waardiya habeen masaxan karti hurdada waxa yaraa waxay noqonaysaa 2 saac ilaa 3 saac inta jir waxa weerta in nolosha iyo mushaarka aan ku shaqeynay waa si hadii loo fiiriyo waa arrin dhibaatadeeda leh $1,000 iyo heer xaasa goorsan maciishada maanta joogto hadday yada ahaan lahayd xabooba lagama qabteeno ebir ebir yaan lahayd laakiin ilaahay waxaan ku mahadinaa caruurtan annaga dhalnay aan wax barannay baa naga soo gaartay
kaasmuxo ibraahin guure santuur oo aan talabaadkan u soo xoonay qofka qaxootiga talabaadka oo igu ramayay xiriyaha dadab iminkana arrimaha taariibka iyo saameynta xiriyaha adigii adag ee dhinaca nolosha ah ee ku gadaaman duruufaha qaxootinimo ayaa hilaac beenaha qaarada yurub uga sawiray dhalinyaro badan oo qaxooti ku ah xiriyaha kuwaas oo safarro sababay dhimasho iyo afduubba ugu socdaalay dalka liibiya shay u gaaraan qaarada yurub waxayna arrintaasi saameyn badan oo dhinaca nolosha ay ku yeelatay waalidiin badan oo qaxooti ah waatan mid ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ah oo ka warramaysa dhibaato ay la kulantay xilli uu ka tariibay wiil ay dhashay oo ku noolaa xiryaha dhadhaab
qatar cabdullaahi maxamed wiilkayga caruurta uu la socday barna hadda way xiran yihiin asna hadda ilaahay xabsiga uu ka soo bixiyey liibiyuse joogaa wuxuu qaban jiray wiilkaygu arday buu ahaa iskuulka wuxuu ka ahaa form 2 min dalkaayar baan iska gadanaya gurigayga iska joogay anaa wallaahi noloshiisi iyo noloshooda la haadaa dhacahay iyo iska tahriibay iyo usa sheegin waan waayay muddan waashay oon wareeray oo maxala sadan baan dhaxmaray adu marxaladihii waxaan maray warkiisa markii dambe waan helay alxamdulillaah rabbil caalamiin ayaga laftirkooda ay la soo hadashiyay tabeen habeenaha kamid ah ila soo hadashiyeen marka wiilkiiba ii sheegay magaciisa way igu dhiibeen markii dambe waxaan ayiri hadda maxaa damacsantiin oo ay ka rabtaa waxay idhin waxaan ka arnaa lacag 13,000 ah 13,000 ma awoodaan ku jiraan qaxooti baanahay hadeerna lacag gacanta kuma hayo marka maxaa damacsantiin baan ku jiraa lacagtaas aan ka arnaa bay dhayn toban bari shan bariyeysa kugu gaar 18,000 baan ka xisaabiyay lacagta iiga baxday aroo hadda tabartaydi dantayda midna ay sandhameen alxamdulillaah ilaahay baa igu guuleeyay ilaahay baa mahad shukri leh adana meel ma usa gaarin libiyadun buu hadda wili ku sugan yahay dil ma ahee waan dilaynaa ma ahee wiliba asagoo la dilahayaa dhagta la ii saaray oo la dilay oo dhiigga ka quban hayo oo dhibaataysan oo wiliba intuu dhaxa sii saarnaa jug ay gaartay marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin shan beri lacag ku keen ama saddex beri lacag ku keen qof la yiri oo waarid waad garan kartaa dhibaatada iyo murugada qabanaysa
dhinaca kale dhalinyaro ka taariibtay xeryaha dhadhaab ayaa ku geeriyooday xabsiga ku yaala dalka liibiya waxaana ka mid ah saciid fanax oo ahaa 23 jir dhiganayay fasalka 3aad ee dugsiga sare geerida saciid ayaa qoyskiisa gelisay xaalad caafimaad darro ah maadaama geerida wiilkaas ay aada uga naxeen waatan hooyo shamso maxamed cabdiraxmaan oo ka warantay dhibaatada wiilkeeda ku haleeshay gudaha liibiya
wuu iska tagay meel uu ku dhibcaan waayey afartan beri baan warkiisa lahayn liibiya uu ka soo hadlay ilaahay kuma darnaadee lacag kolka hore lagama dhiibin waa loo waayey kolka dambe waa laga dhiibay koroonihii baa dhacay meeshuu ku xanuunsaday meeshuu ku geeriyooday odagii 18 beri buu ka dambeeyey meeshuu ku dhintay
waa tahay in geerida aabe iyo wiilka waqti inta laga udhexeeyey
18 beri aabihii wuu xanuunsaday 18 beri buu ka dambeeyey
geeridii in wiilka ayuu ka naxay
geerid wiilku kana
waa tahay bal adiina ka war xaalkaaga hadda waa arkaya sarir baa saaran tahay qof waxaa tahay xanuunsan
awal baan xanuunsanaa wiilka hortii baan xanuunsanaa dee xanuunna maxaa la dhihi jiray treesna waa isku fura
wiilka
duqi baa nooga dambeeyey marka ilaahay baa noo boogadhay
wiilkii iyo aabihii way geeriyoodeen
way geeriyoodeen
dhalinyaradan ayaa xabsiga liibiya kala kulmay kufsi jirdil iyo tacadi joogta ah si ay u bixiyaan lacaga madax furasho ah cabdulaahi maxamed axmed wuxuu ka taariibay xeryaha balse iminka wuxuu ku nool yahay magaalada naabule ee gobolka kambeniya ee koonfurta dalka talyaaniga wuxuu ka waramayaa ciqaabtii uu ku arkay xabsiga benwariid oo ah halka lagu ciqaabo taariibiyaasha afrikaanka ah
walaal marka hore aniga waxaan soo dhiibay 8,700 meeshuu iga kaxeeyeen kadib marka waa lii sii iibsaday anigu benwariid magaalo la yidhahda aan tagay magaaladaasa magaalo ciqaab ku yahay meeshaas aad iyo aad god baa la yidhahdaa god bay leedahay meeshaas godkaasaa la iskariya waxaa waaye godkaas iftiinna ma arkaysid dhulna ma joogtid aakharana ma joogtid waxaa waaye cadaab adduun baad ku jirtaa aad iyo aad aad iyo aad waxaa waaye gabdhaha aad iyo aad bay ku daran tahay dee raggu dhib waa uduu qaadan karaa laakiin gabdhaha meeshaas waxaa waaye aad iyo aad bay ku silacsan yihiin wallaahi tiro ma leh inay ciqaabtii loo geysto waxaa weeye gabdhuhu waa la farxumayaa aad iyo aad meesha dadka la yidhahdaa ugu daram meelaha kale qofkii lacagta bixiyo lama taabto laakiin meesha ugu dambeyso hadda laga sii iibsaday anigoo lacagta badan laygu xukumeen lacagtuba way 10,500 laygu xukumeen gabdhahana waa la kufsadaa wallaahi indho xuma baa taala meeshaanihow indho xuma taala wallaahi bilaahi taala indho xuma taalo walaal dhalinyaro badan baa meeshu ku dhimatay dhalinyaro badanoo waxa weye muqdisho iyo hargeysa iyo burco iyo muxuu ahaaye kita yimid garoway way ahaayeen iyo qaar kenya ka yimid oo nairobi gaarisa meelaha ka kala yimid markay dhalinyaradu isku jireen inta meesha ku dhimatay waxa weye hadda waxaana si fiican ugu sii xasuusaa wiilka saaxiibkayga ahaa oo magaciisa la yidhahda cabdiraxiin cabdulaahi jaate waa wiil reer muqdisho meeshaan isku baran ahaa allahu naxariisto waxa weye sababaha u dhintan waxaa ka mid ahaa meeshu waxaa weye jugtuba waa la isgaraacayay garaacitaankii uu dhintay iyo fikir baa iskugu darsamay maadaama dee waalidkii uusan awoodan inuu meesha ka saaro kharashaadka lagu xukuminaya aada iyo aada u badan yihiin antaagteeda ku dhimatay anigu aan xasuusto oo muxuu ahaye aan tiriyay dhimashadoodu intii qofoo soomaaliya dhimatay waa 25 ruux
ugu dambeyntiina cabdulaahi ayaa dhalinyarada soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka joogsadaan khatarta taariibka
walaal waxaan uga digayaa dhalinyaradu waxa weeye qofku xorriyaddu wax ka wanaagsan ma lahan waxaan dhihi lahaa dadku waxaan ugu digay dhalinyarada soo islaybanaa fikirka taariikhu ku jiro waxaan leeyahay inay ka feejignaadaan waalidkana qurbada ay gelin ayagana naftooda waxa way halisay gelin
dhegeystayaala barnaamijkeena caawa oo aan ku faaqday dhibaatada taariibka halkaas ayaan ku soo koobayaa aan dib idin ku celiyo saaxiibkay axmanuur oo barnaamijka ila daadiyanay
mahadsanid cabdisalaan haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeeni caawa iska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegaystigiina ciddii uu dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeena internetka ee somali at v o news com waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagram-ka iyo facebook-ga barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed seles oo ku wada sugan xooyinka qaxootiga ee dhadhaab gobolka waqooyi bari ee kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo